27 surat. Xudoning kalamiga rioya qilish. Isoga haqiqatan ishongan odam yangi inson bo'lib, Xudoning kalamiga rioya qiladi. Vazina qilmaydi, odamlar bilan janjallashmaydi, o'g'rilik qilmaydi, butlarga sig'inmaydi, jodugarlik va sehrgarlik bilan shug'ullanib, nopok ruhlar bilan aloqa bog'lamaydi. U Xudoni ulug'lab, gunohlari kechirilgani uchun Xudoga kuni kecha shukrona aytadi. Xudoning muqaddas ruhi bunday kishiga yovuzlik va gunohli ishlarni rad etishga va Xudoni ulug'laydigan xayrli ishlar qilishga hamroh bo'ladi.